արշավանք դեպի բևեր։ Խրճիթից մի մղոն հեռու, բարձունքի վրա դիտակետ է տեղադրված։ Այնտեղ, ուղածիկ բլուրի վրա, դեպի անտեսանելի թշնամին ուղված հրանոթի պես, միայնակ մի սարքավորում է դրված, մոտեցող արևի ջերմային առաջին տատանումները չափելու համար։ Օր-օրի նրանք սպասում են եղանակի ջերմացմանը։ Վաղորդյան երկնքում արդեն խաղում են վառ հրաշալի ցոլքերը, բայց արևի սկավառակը դեռևս չի բարձրանում հորիզոնից։ Լույսի այդ արտափայլումը, երկար սպասված լուսատուի հայտնվելու նախանշանը, բորբոքում է նրանց անհամբերությունը։ Վերջապես, խրճիթում լսվում է հեռախոսային զանգը, և դիտակետից հաղորդում են, որ արևը դուրս է եկել։ Մթամած շատ ամիսներից հետո նա բարձրացրել է գլուխը բևեռային գիշերվա մեջ։ Նրա լույսը դեռ թույլ է ու աղոտ, նրա ճառագայթները հազիվհաշ ջերմացնում են սառնաշունչը, հազիվ նկատելի տատանվում է չափող սարքավորման սլաքը, բայց արևի տեսքն արդեն մի երջանկություն է։ Արշավախումբը պատրաստվում է տենդագին արագությամբ, որպեսզի ոչ մի րոպե չկորցնի այդ կարճատև լուսավոր ժամանակից, որ նշանակում է և գարուն, և ամառ, և աշուն, թեև մեր չափավոր հասկացողությամբ դա խստաշունչ ձմեռը միայն։ Առջևից սուրում են օդասահնակները, դրանից հետո շներ և սիբիրյան ձիեր լծած նարտաները։ Ճանապարհը շրջահայացորեն բաժանված է փուլերի, ամեն մի երկօրյա ուղեբաժնից հետո սարքվում է պահեստ, ուր վերադարձի համար թողնվում են հագուստ, ուտելիք և ամենագլխավորը՝ նավթ, խտացված վառելանյութ, անվերջանալի սառնամանիքից պաշտպանվելու համար։ Նրանք արշավի են ելել միասին, բայց պետք է վերադառնան հերթով, առանձին խմբերով, որպեսզի ամենավերջին փոքր ջոկատին, այն ընդրանուն, որին վիճակված է նվաճել բևեռը, բաժին հասնի որքան կարելի է շատ կենսամթերք, ամենաթարմ շները և ամենալավ նարտաները։ Արշավանքի ծրագիրը մշակված է հմտորեն, հաշվի են առնված նույնիսկ ցախորդությունները, որոնք իհարկե անպակաս են լինում։ Երկու օրվա ճանապարից հետո օդասահնակները ջարդվում և դեն են նետվում իբրև ավելորդ բեռ։ Ձիերը նույնպես չեն արդարացնում արշավախմբի հույսերը, բայց այս անգամ կենդանի բնությունը հաղթում է տեխնիկային, քանի որ ուժահատ ձիերին գնդակահարում են և շներին տալիս իբրև կազդուրիչկեր։ 1911 թվականի նոյեմբերի 1-ին արշավախմբի մասնակիցները բաժանվում են ջոկատների։ Լուսանկարներում երևում է այդ զարմանալի քարավանը՝ նախ 30 ուղևոր, հետո 20, հետո 10, և վերջապես միայն 5 մարդ է շարժվում նախատեսված մեռյալ աշխարհի ճերմական ապատով։ Առջևից գնում է մշտապես մեկը, նման գազանի, փաթաթված մորթիների մեջ, որոնց տակից երևում են միայն աչքերն ու մորուքը։ Մորթու մեջ փաթաթված նրա ձեռքը բռնել է սանձնային ձիու, որ ետևից քարշ է տալիս ծանր բեռնված սահնակը։ Նրան հետևում է երկրորդը, նույնպիսի դիրքով ու հագուստով, հետո երրորդը, 20 սև կետ, որ ոլոր-մոլոր գծով ցկվում են անեզր կուրացուցիչ սպիտակի միջով։ Գիշերը նրանք խրվում են վրանների մեջ, ձյունե պարիսպներ են քաշում, ձիերին քամուց պաշտպանելու համար, իսկ առավոտյան վերստին շարունակում են միապաղաղ և անուրախ ճանապարը, շնչելով սառնաշունչ օդը, որը հազարամյակների ընթացքում առաջին անգամն է թափանցում մարդկային թոքերը։ Դժվարությունները բազմապատկվում են, եղանակը մռայլվում է, 40-ի փոխարեն նրանք երբեմն հազիվ 13 կիլոմետր են անցնում, մինչդեռ ամեն մի օրը թանկ է այն պահից ի վեր, երբ նրանց հայտնի է դարձել, որ իրենց աչքին անտեսանելի ինչ-որ մեկ ուրիշը ճերմական ապատով դեպի նույն նպատակակետն է շարժվում։ Ամեն մի մանրու քղի է վտանգով։ Շունը փախել է, ձին հրաժարվում է ուտելուց, այս ամենը տագնապ է հարուցում, քանի որ այդ միայնության մեջ սովորական արժեքները ձեռք են բերում մի այլ, նոր նշանակություն։ Այն ամենը, ինչ օգնում է պահպանել մարդկային կյանքը, թանկ է ու անփոխարինելի։ Գուցե և ձիու սմբակի վիճակից է կախված փառքը։ Անպամած եղանակը, բուքը կարող են տապալել անմահ սխրանքը։ Եվ դեռ ուղևորների առողջությունը վատանում է։ Ոմանք տարապում են ձնակուրությամբ, ոմանց ձեռքն ու ոտքը սառել են։ Ձիերը, որոնց կերը ստիպված են նվազեցնել, օր-օրի թուլանում են և վերջի վերջո իսպար ուժահատվում։ Աշխարից կտրված 2 տարվա համատեղ կյանքում այդ կենդանիները դարձել են ընկերներ, որոնցից ամեն մեկին յուրաքանչյուրը գիտե անունով ու փաղակշել է բազմիցս։ Եվ այդ տոկուն կենդանիներին սպանելու ծանր պարտականությունը պետք է ի կատարածվի։ Սպանդանոցի ճամբար, այսպես են կոչում այդ տրտմալի վայրը։ Արշավախմբի մի մասը բռնում է վերադարձի ճամփան, մյուսները հավաքում են բոլոր ուժերը, կատարելու համար ևս մի վերջին տանջալի անցում սառցադաշտի միջով։ Բևերը գոտևորող ահեղ պատնեշի վրայով, որ հաղթահարել կարող էր մարդկային վիթխարի կամքը միայն։ Ավելի ու ավելի դանդաղ են շարժվում, քանի որ ձյունակեղևն այստեղ անհարթ է, և նարտաները պետք է ոչ թե ձգել, այլ քարշ տալ։ Սրածայր սառցաբեկորները ճեղքում են սահնակների կողափայտերը։ Չոր սառցախառը ձյան վրայով քայլելուց մարդկանց ոտքերը վիրավորվել են, բայց նրանք չեն ընկրկում։ Սեպտեմբերի 30-ին հասնում են 87 աստիճան լայնության վերջին կետը, որին հասել էր Շեկլտոնը։ Այստեղ վերջին ջոկատը պետք է ետ դառնա, ընտրված 5 մարդու միայն պետք է թույլ տրվի ճանապարհը շարունակել։ Սկոտն ընդրում է նրանց։ Ոչ ոք չի հանդգնում առարկել նրան, բայց բոլորի համար էլ դժվար է նպատակին այդքան մոտ լինելով բռնել վերադարձի ճամփան և ընկերներին զիջել Բևերն առաջինը տեսնելու փառքը։ Բայց ընտրությունն արված է։ Մի անգամ ևս, արիաբար հուզմունքը թաքցնելով, նրանք սեղմում են միմյանց ձեռքերը և բաժանվում տարբեր ուղություններով։ Երկու փոքրիկ, հազիվ նկատելի ջոկատներ շարժվում են, մեկը դեպի հարավ, անհայտությանն ընդառաջ, մյուսը հյուսիս, դեպի հայրենիք, և մեկ և մյուս կողմն ընթացող մարդիկ ստեպ-ստեպ ետ են նայում, որպեսզի մի անգամ ևս զգան ընկերների կենդանի ներկայությունը։ Ահա և աչքից կորավ ետ դարձողների ջոկատը։ Դեպի անհայտ հեռուն շարունակում են ճանապարհը Սկոտը, Բաուերսը, Օտսը, Վիլսոնը և Էվանսը։